Labas rytas, malonus klausytojai. 8:07. Kaip visada tokiu metu, trečiadienį Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis mūsų studijoje. Labas rytas, ponia pirmininkė.
Su ilgiausia diena.
Jau prasidėjo?
Jau prasidėjo.
Reikia skubėti džiaugtis ilgiausiom dienom, trumpiausiom naktim. Seimas, regis, dar vis darbuojasi. Bet vakar štai pabaigoje Seimo posėdžio išgirdome, kad esate tikras autokratas.
Aš neišgirdau to, nežinau, pacituokite, ką turite galvoje.
Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovo Jaroslavo Narkevičiaus lūpų tai pasigirdo. Jis pasipiktino, kodėl neregistruojate jo suburtos 18 Seimo narių grupės.
Aš neregistruoju.
Su Baltarusija.
Dar apie registraciją net nebuvo kalbos, bet aš aiškiai jam atsakiau, kad užsienio reikalų komitetas turi man suteikti tokį mandatą skelbti ar neskelbti, kadangi su autokratinės valstybės parlamentu mes nebendradarbiaujame ir todėl aš nesu taip iš karto pasidavęs tokiai įtakai, kad ir 18 Seimo narių iniciatyvai ir žinote, ar tai yra jų privati iniciatyva, ar tai yra Seimo iniciatyva, tai žinote, aš turiu teisę skelbti, bet ne pareigą skelbti. Taigi aš noriu naudotis tą teisę, bet noriu, kad man užsienio reikalų komitetas pasakytų, kad daryti ar nedaryti. Ir taip pat konsultuotis man reikėtų dar ir su užsienio reikalų ministerija, nes turbūt čia neturi būti asmeniškų elgesio požymių, tai turėtų būti valstybinis požiūris į tokius dalykus.
18 Seimo narių skamba įspūdingai, tai būtų viena didžiausių tokių grupių, ar kaip komisijos tiek neturi narių. Tai vadinasi, šitiek Seimo narių išsirinko savo pirmininką, poną Narkevičių, jie tikrai mano, kad tokia grupė ryšiams, tarp parlamentiniams ryšiams su Baltarusijos valstybė, kuri vadinasi Respublika, reikalinga 18 Seimo narių. Čia
taip daug. Jūs pasakėte, kuri vadinasi Respublika.
Taip, bet ką jūs pasakysite apie savo vadovaujamo Seimo 18 narių, kurie mano, kad reikia Lietuvai tokių ryšių?
Taip, bet jeigu ten bandyti balsuoti Seime, tai turbūt mes labai greitai surinktume, žinote, mes turime grupių ir didesnių, ir 40 žmonių grupių yra, ir 44, ir visiškai tai nesusiję su žmonių skaičiumi, kurie nori dirbti. Aš suprantu žmonių iniciatyvas, taip, privačiai mes bendradarbiaujame, bet viešai tai kol kas dar, žinote, mes nepaskelbėme tokių tarp parlamentinių ryšių, kada parlamentas yra neišrinktas, o paskirtas.
Jūsų frakcijos ten narių yra toje tarp parlamentinėje, neregistruotoje?
Nežinau, nepaskelbtas sąrašas. Aš dar jo nemačiau to sąrašo. Aš išgirdau tik viešą skelbimą.
Tai ir toliau būsite toks autokratas, pasak, pono Narkevičiaus, ir
neregistruosite. Aš nebūsiu autokratas, aš norėčiau dar bent pamatyti tos dokumentus, apie kuriuos jau skelbiama viešai, kurių dar man net nešia nepateikė. Tai čia.
Praėjusią savaitę mes išgirdome, kad nebėra jau vienos, pagal apklausas vienos, pirmosios partijos, dvi yra faktiškai pirmosios partijos, sako Vilmorus vadovas Vladas Gaidys, Valstiečių žaliųjų sąjungos reitingas nuosekliai mažėja 6 mėnesį iš eilės ir Tėvynės sąjungos reitingas kreivė susidūrė su jūsų partijos kreivė. Kaip paaiškintumėte tai?
Kritikuoti labai lengva. Atsakymas paprastas. Kritikuojant, pasikelti savo reitingus yra daug lengviau negu dirbant.
Tai tiesiog dirbat, gerai dirbat ir dėl to mažėja jūsų reitingai.
Negerai dirbam, bet turime priimti ir nepopuliarius sprendimus. Ir jų eilė dabar tokių yra. Ir ačiū Dievui, kad mes juos dabar priiminėjame, nes buvo daugelį metų jie tiesiog nepriimti dėl to, kad kažkas tai nenorėjo būti nemadingas. Tokia mums dabar pareiga.
Čia PVM'as, darbo kodeksas, PVM'as centriniam šildymui. Darbo kodeksas.
Tai aukštųjų mokyklų reforma, urėdijų reforma, viskas tas, kas buvo atidėliojama 15 metų ir vaiko teisių netgi įstatymas taip pat buvo turbūt gal ne dešimtmetį atidėliojamas.
Taigi manot, kad visuomenės akise jūsų reitingai krenta ir dėl to, kad vaiko teisių
įstatymą? Ne, tai čia jau jūs galbūt taip sakote, bet dėl vaiko teisių turbūt nekristų, bet visi kiti, viskas, kas buvo nemadinga, bet aš sakau apie pareigą, kurie atėjo mums priimti po dešimtmečio nepriimtų sprendimų priimti tuos sprendimus.
O galbūt tai, kad pavyzdžiui, dėl darbo kodekso prieš rinkimus jūs kritikavote labai tą liberalų į socdemų dar inicijuotą, o priimtas irgi labai liberalus.
Mes jau apie tai diskutavome ir tas liberalus skirtumas yra tas, kad visos tos pozicijos, 26, buvo suderintos su trišalė taryba. Tai didžiulis yra skirtumas tarp buvusio darbo kodekso ir esamo darbo kodekso. Taip, jis nebetrūkumų, žinoma, bet tai ir neuždarytas klausimas, kaip jau irgi esame kalbėję, kad ir toliau galime tęsti tą veiklą tobulinant darbo kodeksą.
Miškų urėdijų profesinės sąjungos piketuos šiandien prie Seimo. Ir štai klausimas, kaip bus su ta miškų urėdijų reforma. Jūs pats sakote, kad galbūt šita reforma irgi smugdo jūsų reitingus, nors regis jį neprasidėjo, jinai įstrigusi vis dar. Seime, kaip ten su ta ekspertizė?
Procedūrinė, tiesiog procedūrinis toks vilkinimas gavosi. Iš pradžių paskelbėjome konkursą, kuriame kategoriškai buvo įrašyta vadybinis išsilavinimas tų ekspertų. Sakiau, kad turi būti miškininkai pakviesti, bet pirmojo etapu man nepavyko įrodyti, antrojo etapu taip įrašėme. Dabar turime du jau ekspertinius pasiūlymus ir jie per savaitę turėtų atsakyti į klausimus ir manau, kad šioje sesijoje mes dar šį klausimą užbaigsime. Dėl profsąjungų norėčiau pasakyti. Žinote, man truputį yra keista, kai miškų darbuotojų profsąjungos atstovauja tuos pačius interesus ir tuos pačius punktus surašo, kaip ir surašo man urėdijų atstovai, tai yra urėdai. Tai aš labai noriu klausti, ar tikrai profsąjungos turi atstovauti savo darbdavį, taigi ten reikėtų gal viduje išsispręsti, kas yra tos profsąjungos ir kam jos dirba.
Abejojate, kad jos nepriklausomos yra?
Abejoju, dėl jų reikalavimų vienodumo su urėdų reikalavimais.
Na gerai, bet ir išgirdome vakar, kad Seimo aplinkos apsaugos komitetas atšaukė tą svarstymą.
Nes negavo dar išvadų. Taip, mes pačiais trumpiausiais terminais dabar sudėjome kvietimus, kad įvertintų ekspertai. Ir kada tie du pasiūlymai atsiras tada ir tarp kitko vienas tai iš jų, tai atsimenu, kad miškininkų sąjunga pasiūlė ekspertinį vertinimą, o kitas tai UAB kažkoks tai susijęs su miškais.
Tai, sako, dar šią Seimo sesiją.
Taip, šią Seimo sesiją.
Šioje Seimo sesijoje prasidėjo, bet turbūt baigsis tik tai kitoje Seimo sesijoje, net keli tyrimai Seimo antikorupcijos komisijos darbotvarkėje atsirado dar du tyrimai vakar, ar vienas dar neatsirado. Nu, pradėkim iš eilės. Visų pirma, dėl e-sveikatos sistemos, ar ne? Kiek ten 40 milijonų jau yra investuota? Eurų, bet jos nėra, jinai neveikia.
Ji neveikia, tyrimas yra inicijuotas ir matomai, kad jis tęsis, nes tai yra didelė veikla, daug milijonų investuota ir, žinote, vėl tas pats, vėl atgarsis iš kažkada tai ir iš ankstesnio laiko, kuris vėl krinta mum ant pečių kaip pareiga ištirti. Tai taip, mes tą pareigą prisimsime, ištirsime iki pabaigos, kad tai būtų skaidru ir atsakyta į klausimus, kurios domina visuomenė.
Tai visuomenė domina vienas gal klausimas, kas atsakingas?
Nu, gal ne tik vienas, bet kur tos lėšos, kodėl jos neveikia, turbūt daugiau tų klausimų yra ir
Bet pagrindinis, kas atsakytų, nes visuomenė nori, kad tokios istorijos nesikartotų, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų leidžiami ūkiškai, šeimininkiškai, o ne taip, kad milžiniški pinigai išleisti, o daikto nėra.
Visiškai pritariu, taip.
Kas atsakys už tai?
Tai komisija turi atsakyti, kaip jūs sakote, kas atsakingas, o po to jau tie vertinimai ateis iš matyti netgi iš teisės saugos.
Bus atsakymas į klausimą, kas atsakys.
Aš nebejoju, žinote, tik tai tiek, kad mes dabar Seimą apkrauname va tokiais tyrimais, tai mes tiesiog nebedirbame to darbo, kuris tiesiogiai mums priklausytų. Šitas taip pat tiesiogiai priklauso, bet tai yra praeities tyrimas ir vėl praeities tyrimas ir nuolat. Ir žinote, tas, kada, kai matome, kada tiesiog būna toks pasisvaidimas tarpusavį, tų minčių, po to, kuriame komisija pagal tas mintis vieni kitus kaltina, vieni save lyg teisindami kaltina kitus ir visa tai atsiveria kaip kažkoks tai vėl praeito laiko privalomas tyrimas. Tai mes apkrauname Seimą to darbo.
Tai daugelis piliečio pasakytų, iš Ištirkit, kas atsakingas asmeniškai, tegu teisėsauga tada atlieka taip. Savo darbą, gauna realias bausmės, žmonės atsakingi.
Taip.
Nes kažkas dėjo parašus, žmonės atsakingi, tegu gauna realias bausmės ir daugiau tokių istorijų nebus, arba bent jau bus jų mažiau.
Taip, tie pavyzdžiai moko.
Ir kitas tyrimas, taip pat jis lyg tai neprasidėjo dar, bet pradėtas svarstyti Seimo nario Artūro Skardžiaus, taip pat veiklos, buvusios, ankstesnės veiklos tyrimas antikorupcijos komisijoje, bet čia regis jūs dar kreipėtės tuo pačiu ir į Seimo etikos ir procedūrų komisiją. Kodėl čia du tokie kreipimai?
Teisės departamentas parašė išvadą pirmajam kreipimuisi, kad du klausimai turi būti atsakyti etikos ir procedūrų komisijoje. Tai aš ir kreipiausi etikos procedūrų komisiją, kad atsakytų į tuos du klausimus.
O į kitus klausimus, kiek ten jų 9, ar kiek atsakys antikorupcijos komisija? Dar vienas jai parlamentinis tyrimas.
Taip. Ką ir kalbėjome, kad tyrimai ir ankstesnės veiklos. Tai,
bet... O jums, kai praėjusią savaitę susipažinote turbūt su publikacijomis apie tai, kad ponas Skardžius propaguoja vėjininkus, iš kurių gauna pajamas, kaip jums atrodė šitą informaciją?
Žinote, man tai buvo didelis nerimas. Nu, atrodo, kad lyg tai išklausiau ir ponas Skardžiaus, bet įtikinimų man reikėtų turbūt palaukti įtikinimų iš tyrimo medžiagos, ne iš atskirų pasisakymų. Bet žinoma, kad tai mano kaip žmogaus supratimu tai yra susiję, tai, bet žinote, visos pusės turi teisę išsakyti savo argumentus.
Tai, kad Seimo narys galbūt dirba kažkokių privačių interesų vedinas, vadovaujamas, tai jums sukelia nerimas.
Tai vat kaip tik šitie du klausimai etikos ir procedūrų komisijai ir yra užduoti.
Lauksim, kada čia tų atsakymų galima bus sulaukti? Ir
paprašiau iki rugsėjo pirmos, nes, žinote, apkrauti žmonės darbo ir...
Ir dirbs vasarą. Mes apie jūsų atostogas irgi dar šiek tiek pakalbėsim.
Aš jų norėčiau, dabar jau sakau.
Tai kodėl netostogausit? Paskelbta buvo, kad neisit atostogų.
Nes man jos nepriklauso, aš tiesiog turiu būti, tai...
Bet Seimo nariai, taigi jau planuojasi savo atostogas. Kas čia per tokią veidmainystę?
Man nepriimtina, sakykime... Tuo metu, kai laisvesnis nedirbti, tai galbūt ir yra įmanoma, bet kada tau nepaskelbtos kažkokios tai atostogos, tu pasiskelbi pats savo, tai aš dar to neišmokau, galbūt kada nors išmokčiau. Bet labai tikiuosi, kad mes priimsime vis tik įstatymą, kuris sureguliuos, taip kaip ir Konstitucinio teismo yra mums pasakyta, ir tada įteisintume atostogas ir tada nereikėtų slėptis už krūmą galbūt, kur nors pležia, kad tuo metu, kai...
Tai išvažiuoja kur darbas, nors į šiltus kraštus ir nieks nepastebės jokie Lietuvo žurnalistai.
Nu tai žinote, mano išvažiavimai iš vis yra sudėtingesni, nes tos pareigos yra saugomos ir tada būti prižiūrėtam bet kur, tai geriau gal.
Prezidentė irgi skelbė, kad netostogauja.
Taip pat.
Ministras pirmininkas šiuo požiūriu lyg ir privilegija.
Ministras pirmininkas ne privilegija, bet jo pareigos ministro pirmininko jam priklauso atostogos kaip ministrų pirmininkui. Jis kaip Seimo narys, jis negauna ir atlyginimo. Tai kaip Seimo narys, jis netostogauja, bet kaip ministras pirmininkas turi teisę.
Tai lauksim, kol šis Seimas, ši kadencija sutvarkys parlamentaro atostogų klausimą.
Taip pat labai seną klausimą.
Labai seną, bet jūs netostogausit ir bandysit kažkaip paveikti, kad Seimas atostogas įteisintų.
Labai norėčiau. Bet žinote, ten tokių vertinimų iš karto girdisi, kad ten tie variantai tokie labai nedemokratiški lygtai tuo atostogų įteisinimas, bet aš manau, kad neatsižvelgti į Konstitucinio teismo sprendimą mes neturime tokios prabangos, tai turėtume vis tik tai, jeigu Konstitucinis teismas taip pasisakė, taip turėtume ir elgtis.
Pone pirmininkė, ar dar liko Seimo narių nepaprašiusių leidimo dirbti su slapta informacija? Praėjusią savaitę, kai kalbėjom, regis buvo 8 ar 5, dabar nebeprisimenu.
Dabar yra likę dar 2.
Vienas iš jų vicepirmininkas, ponas Sysas.
Vienas iš jų neskelbtinas ir kitas neskelbtinas. Informacija susijusi su slapta informacija.
Mes jau skaitėm jų pačių pasisakymus. apie tą situaciją.
Tai jūs ir galite cituoti, bet
tai mes galim dabar įtarti kaip visuomenė, kad jie neprašo šitų leidimų dėl to, kad bijo, kad negaustų leidimų ir prasidės procesas panašus į Mindaugo Baščio.
Ne, vienas Seimo narys tiesiog pagal kvotas netenka posto ir jam nebėra prasmės kreiptis, o kitas Seimo narys, tai kaip daug metų nesikreipia, taip ir šį kartą nesikreipia.
Mhm. Jūs ramiai dirbsit ir Seimo vadovybėje su ponu Sysu, kuris daug metų nesikreipia, taip ir dabar ne. Jūsų paragintas atkakliai vis tiek nesikreipia.
Jis turi teisę turėti savo nuomonę ir manau, kad jo patirtis mums labai reikalinga yra Seime.
Kągi,
jis neturės teisę susipažinti su dokumentais, jeigu tokie būtų. Tai tik tiek.
Tai kodėl jis tada, kaip jis dirbs, pilnavertiškai dirbs Seimo valdyboje?
Socialinių reikalų komitete gal nėra tiek tų dokumentų.
Uh-huh. Kągi, dėkui, žinau, kad kitą savaitę nebesusitiksime čia, nes išvykstate į svarbią kelionę.
Taip.
Kuo jinai svarbi ta kelionė bus?
Važiuoja visų 8 Šiaurės ir Baltijos šalių parlamentų vadovai, bendra delegacija ir susitinkame su Vašingtone su aukštais asmenimis, dar ten visur, kai kur yra parašyta, kad dar bus patvirtinta, tai nenorėčiau minėti konkrečių asmenų, bet taip, labai aukšto lygio priėmimas ir manau, kad mes savo problematikos svarbą sugebėsime nunešti į Vašingtoną.
Kokia jūsų svarbiausia tema bus šio vizito metu?
Mano tema tai yra Ukraina, mes pasiskirstėme temomis ir aš turėsiu pristatyti Ukrainos klausimus. Nebejoju, kad Amerikos vadovybė taip pat daug deda taip, rūpėščio į šią šalį ir manau, kad čia mūsų tiesiog mąstymai sutampa, tai man nėra sudėtinga tema. Šia prasme, kad jie taip pat galvoja, bet sudėtinga yra ta prasme, kad tai yra Ukraina ir kad tai yra karas Europoje.
Dėkui Jums, tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.